Joseba Barandre handa gure ekonomia ditua. Joseba, egunon.
Kaixo, egunon.
Gure telefono mugikorretan, tabletetan eta gainerako gailuetan SIM txartela telefonia konpainia jakin batena izaten da eta konpainia aldatzen dugun bakoitzean aldatu behar izaten dugu txartel hori ere, baina Apple konpainiak bere gailuetan SIM txartel propioa ezarri nahi du eta erabiltzaileak berak botoi bati emanda konpainia aldatzeko aukera izatea. Zaita Applen asmakizun berri honek telefono konpainien sektorean zeratako aldaketak ekarri ditzakeen, Joseba?
Bueno, aldaketak handiak izan litezke itxuraz, ez? Momentuz Applek iPad, hau da, tablet mota batean bakarrik ezarri du SIM txartel universala deritzon hori, eta estatu batuetan eta erresuma batuan baino ez dabil martxan oraingoz, ez da? Kontua da, konpainia ezberdinen datu plan ezberdinak baliatu alizatea ekarreko lukela, aldiro SIM txartela aldatu gabe, eta noski hori konpainia aldatzeko pausua erabat errazten duen aldaketa da. Roaming edo itinerantzia tarifen amaiera ere lekarke, eta gauza hontan harrigarriena da nolabait telefono konpainiekin adostu gabeko pausua izan dela, ezta? Orduan, zalantza da zertarako da, tableten salmenta handitzeko edo telefono enpresei presio egin edo abisu emateko, zalantzarik gabe adi jarraitu beharko dugu, azken finean, esate baterako, ukipenik gabeko ordainketen sistemaren kasuan, Apple Pay delako hortan, Applek banku eta kreditu txartel enpresekin akordioa egin zuen. Aldiz, oraingo honetan, ba, zaila ematen du sinistea telefono enpresen kontra ari denik Apple, eta ikusiko dugu gailu guztietara orokortzen edo orokortzen den edo ez teknika hori, eta bestalde telefono konpainiek ere uren erantzuna emango duten noski.
Baina zure ustez erabiltzaileak nola nahi ere irabazi egiten du?
Bai, teknikoki nik ez nakien hau posible zenik ere, baina teknikoki ba, asko zabaltzen du eta asko, bueno, anizten du nolabait, ba, kontsumitzaileak izango duen askatasuna eta aukera, ez, bere eskura.
Eskerrik asko, Joseba, bihar arte.
Bai, jo.